izao ny lalana sy famarinana ary fiainanao i Jesosy. Tsy misy olona makana amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Evanjely masina no soratan'i Masta Marka ny toko faharoa ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Omeo an'i Sezara izay an'i Sezara ary omeo an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra.
Tamin'izany andro izany, naniraka ny sasany tamin'ny farisianina sy herodianina ireo mpanohitra an'i Jesosy mba hamandrika azy amin'ny teniny, ka no ny tonga ireo dia nanao taminy hoe: ry mpampianatro, fantatray fa marina ianao ka tsy mampaninona anao ny olona satria tsy mba mizahatavan'olona ianao fa mampianatra ny lalàn'Andriamanitra araka ny marina. Mo mety ve sa tsy ny mandoa hetra ho an'i Sezara? Andoa izay sa tsy andoa? Fa fantatr'i Jesosy ny fiatsaram-belatsihiny, ka hoy izy taminy: nahoana ianareo no maka fanahy ahy? Hitondray dia nihiray aho ho zahako. Dia nitondranyiray izy ka hoy izy taminy: sarin'iza sy anaran'izy io? Hoy iretsy hoe: an'i Sezara. Dia hoy Jesosy taminy: aloavy ho an'i Sezara ary izay an'i Sezara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Dia nigagan'izy ireo izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao Ry Kristy. Tena rabaky teny ilay fomba fiteny hoe mpijoko voajoko. Ho an'ireto mpanoatra an'i Jesosy, raha naniraka olona mandrika azy izy hoe ry mpampianatro, mety ve sa tsy ny mandoa hetra ho an'i Sezara? Andoa izahay sa tsy andoa? Valy teny mahafa-po sady mafonja, ary matotra tsara ny nasetran'i Jesosy azy ireo hoe: aloavy ho an'i Sezara izay an'i Sezara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Ara-petraka amintsika amin'ny saina tsy miangatra tokoa moa ny fanontaniana hoe iza ary no ambony, Sezara sa Andriamanitra? Dia anjarantsika tsirairay avy ny mamaly an'izany ao an-tsainao, fa tena petraka Jesosy amin'ny toerana sahaza azy tokoa isika olombelona. An'Andriamanitra manontolo sika satria izy no nahary antsika tongotra aman-tanana, ary izay mahatonga antsika tsy ho tompon'ny tenantsika, tsy ho tompon'ny fiainantsika, satria izy ny tompon'ny fiainantsika, satria efa natao mitovy endrika amin'nyzika. Ry kristianina havana, amin'ny maha olombelona antsika eo amin'ny fiainana dia manana didy ara-panahy sy siara-nofo isika. Raha tsorona dia hoe tsy ara-nofo ihany sika olombelona, fa sady ara-panahy ihany koa, ka tsy afa-misaraka na raoviana na raoviana izany, fa izay no nahaizy antsika ka nanantsika didy izany. Ny didikoa mantsy an'olon-dratsy ho ny fomba fitenenana, ka amporisihan'i Jesosy isika mba hanefa ny didy ara-nofo, hanefa ny didy ara-panahy, satria tsy afa-misaraka ireo ary tsy mifanipaka fa mifameno. Ny antony dia satria isika sady olon'Andriamanitra no olon'ny fiarahamonina miaina eo anivon'izao tontolo izao. Aoka nefa angitsipo arak'izay mba fahafahana sy manandrifony tena ny tsirairay, satria eloko anatra ny an'Andriamanitra ny tsy fanatanterana izany, arak'ilay vavaka fiampahan-tena fanaontsika matetika hoe fananao tao tokoa aho tamin'ny hevitro sy tamin'ny teniko ary tamin'ny didy tsy vitako. Jesosy Tompo, engana izahay hifaniana na hafoy am-pitiavana, fa mahasambatra kokoa ny manome no mandray, araka voalaza amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo andininy fahadimy amby telopolo: ka ho tanteraka aminay any ilay hira fanaonay hoe: izay manome sy mizarazara ny kely an-tana no an'ny hafa, miaro lova soa izay tsy mety simba, mba sambatra izay mitia manompo, tsy mitady hodipoana, mba sambatra. Amena.